Asteburuan eroritako ure kalte nabarmenak eragin dituzte Lapurdin eta Zuberoan. Pantzoiri Garai, Irulegiko irratiko kazetaria, egunon.
Bai, egunon.
Azteko, euriteen ondorioak, batez ere Lapurdin eta Zuberoan.
Hori da, joan den ostegunean hasi ziren makurrak hemen edo kalteak hemen, eran baita Hendaia kaldean eta Zuberoan bereziki bi erri unkitu egizan ziren, Muskili eta Urdinarbe, horxekurako kalteak, urak goratu dira, eta uoldeak plazak eta inbat entrepresa eta etxe hartu dituzte. Eta gero, igandian izan da bigiren kolpea, igandian hor Lapurdi gilago daunkitua izan, kostalde eta barne kaldea, Baiona kaldea, Bidarte, Urruña, Ustaitze, Kambo, Senpereaz, Kaine, Espeleta, Sara, dira, kaltetuenak izan, adibidez, Senperen, etxe andana bat, komerzio batzu, Eliza ere, uretan ziren, eta hor beharrik Luberriko barraderat, barradera berriak, bere lana eginduela, ura mantendu, zatzikiz, beste naz, kalteak askoz larriagoak izango zirela, eran dute Senperetik eta auzo herrietarik, Espeletan lasi errekak egin ditu makurak, hainbat etxeetan sartuz, beste adibide batzun emaiteko, uabia erreka bidarten gainditua, eta sultzailek, Baionak aldean, egunta irurogoita amar ateraldi egin behar izan dituzte, sokorriek, hori egun batez, eta egunta derroita amar bat ziren lanian. Hala, kalte handiak eta atzo randute, Senpere, Azkaine, Sarak, bereziki, Espeletak ere, ondamendu natural bezala sailkatuak izan diten, eta araberako laguntzak ukanditzaten eta estadutik izan diren kalten antolatzeko.
Jarraitzeko, Arrankoitzeko UMPko alkateak sexu bereko ezkontza bertan bera utzi du.
Hala, Jean-Michel Kolo, deitzen da, Arrankoitzeko auzapeza, errandu zu, eta frantses eskuineko alderdikoa, UMPkoa, eta beraz, jakinarazi du, ez duela onartuko bi-homosexualen ezkontzea, eta bere aurka, hauzibide bat pausatu du, homosexualen defentsarako elkarteak, barakizue gauza oso berria dela frantses estaduan, orai legeztatua dela bi-homosexualen arteko ezkontza, eta gaztiguak eta isunak iriskatzen dituztela, hauen ezkontzak ukatzen edo repusatzen dituzten alkateek, eta frantses estadoko lehen kasua, hemen, iskolegian, ipakaldian gertatu da, egan bezala, Arrankoitzen, Jean-Michel Kolok egin du, prestela auzibideetara joaitea ere, baina berak ez zuela sekulan onartuko homosexualen ezkontzia, eta bere auzapez edo alkate ordeek berdin-berdina bide benetik egin dute, ez zutela eginen. Han ezkondu beharrak argitu dira, bi gizonak argitu dira, eta behaz salatzen dute, Republikaren legeak ez dituela errespetatzen, Jean-Michel Kolok, behaz auzibide baten mentura baduela, eta badu alere alkate zumaitzuen sustengoa, Jean-Michel Kolok, ara nola egungo Le Journal izeneko egunkarian, ikusten da, Ziburu, Urruña, Ioldi, Armendaitze, domestiko auzapezek, edo alkatek sustengatzen dutela, eta kolektibo bat, defentsa kolektibo bat ere antolatu dute hauek, erran behar da, alede gutiengoan direla, iparalde untan, baina hauek deklaratuak dira homoseksualen ezkontzaren kontra.
Bestalde, Angeluko alkateak ijitoak kanporatu nahi ditu.
Bai, igande arratsalde apalian agertu dira, gure urterokoa, urtero badira ainiz urte, beti ez tabada berak direla sasoinuntan, ekainuntan, eta behaz, etorri dira, eunta ogoita amak bat karabana, Baiona eta Angelun gaindi plantatu dira, bidaieko jende horiek, eta Labar, deitzen den Angeluko auzoan plantatu dira, hauetarik larogoi bat, Bizia eta Argia, erderaz Vie Lumière, izeneko talde evangelistakoak dira, eta behaz Jean Espilondo, Angeluko alkateak, salaketa bat pausatu du, auzibide bat ideki du eta galdatzen du, hauek lehen bailen kanporatuak izan diten legez kanpo baitira Labarreko eskualde hortan, eta bidaieko jenden erantzuna da, legiaren arabera, hain zuzen, behar direla tokiak pentsatu bideieko jendeentzat, eta behaz, lege hori ez dutela respetatzen, angelukoek espaitute olako zelairik fornitzen edo prestatzen bideieko jendeentzat, behaz, eiek ere legezkampo direla. Ordean, bideieko jendeak gehitu horiek engaiatu dira edo errandute, horri gonen direla datorren igande hartio, eta igandean itzen aiten dute joanen direla handik, anartian, bakian utziak balima dira, ez balima dute trabarik, bestenaz, beste gisako trabak ekar lezazketela, ara hola mehatxu hori egiten du, baina angeluko alkarteak ez dut deus editzu nahi, eta bere auzibidea irikitzen du, aste honetan berian, ondoko egunetan jakinen dugu, ea ba, entzuna denez, eta piraieko jeniorek, altxikiak diren, ba, horre goiten aldiren, ala likutu joan beharko duten.
Bukatzeko, Pantxo, etxe bizitza sozialen inguruan auzia dugu Baionan. Gaur ere?
Ara, gaur ere, auzia ez gaur, baina poliziatik irate deituak laukesuna, auzi bidea ondoko egunetako izanen da, hori zer da, behaz lau gaztek okupatu dute Baionan etxe bat plantun izeneko auzoan, egan behar da etxe hori utxik dela, eta jabeekin eta badirela estrabadak, eta estrabada edo horien gatik, etxe hori esaltzenal, ez alokatzenal, ordean ezimalima da saldu ez alokatu, zer gatik ez lukete erabiliko, ara filosofia horrekin, behar sartu dira, lau gazte horiek, kompreitu duzien bezala, bizitigi sozialen eskasa, salatu nahi izan dute, aldeoktarik, eta gaztek dituzten nekeziak etxen edo bizitigien atxemaiteko, zeren pribatuenak askoz edo kariuegi edo garistiegi baitira, ezin dituzte alokatu, eta bizitigi sozialak ez dira aski proposatzen, horren txalatzeko egin dute ekitaldi hori, eta poliziak etorri dira, eta handik kanpo eman dituzte, atxilotu dituzte zomaitu orduz, eta gero libratu, eta arratsalde honetan berriz konbokatuak deituak dira poliziategirat, komisaldegirat, eta kariortarat, lurra eta etxe bizitza izeneko kolektiboak dei bat egiten du, gazte horiek sustengatzen ditu eta dei egiten du arratsalde honetan, ordu bat eterditan etortzea, elgerretaratze manifestaldi baten egitera, Baionako komisaldegiaren aukerat, tenero horretan edo ordu horretan baitira gazteak sartuko komisaldegian.
Pantxo Irigaray, Iruleiko Irratiko kazetaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Bai, datorren astera arte.
Agur.
Agur.